Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un pesqueiro atracado no peirao de Camariñas, na Coruña, ardeu durante toda a noite e afundiuse. Os bombeiros de Carballo confirman o afundimento desta embarcación. Despregáronse as barreiras anticontaminación para controlar calquera posible vertedura. Non houbo máis barcos afectados polas lapas, pero no interior deste barco había elementos como bombonas de butano e de oxíxeno. Non hai feridos, por fortuna. Queda unha semana exacta para arrancar o cole e hoxe Educación organiza benvida dos profesores de infantil e primaria que se incorporan neste curso a traballar de nova incorporación. Patricia Iglesias, hola.
Que tal? Moi bons días.
Tiveron xornada de benvida e ademais son moi novos os profes, non?
Pois sí, hai moitos que son profes nacidos xa neste século, Paula.
Madre
porque
mía.
Falei esta mañá con un... Hoxe están aquí na Cidade da Cultura as incorporacións de infantil e primaria, que son en total 474. Un deles é Javier Pérez, que é de Xinzo e que naceu en decembro de 2001. É dicir, 22 aniños que ten. Vai a ser profe, e xa este luns coñeceu o seu destino en Verín. O sea que vai a estar, decíame el, todo encantado de la vida, seguir vivindo cos seus pais. Claro, outra cousa curiosa, e é que lle tocou facer as prácticas no mesmo cole, onde hai nada, era el alumno.
Oh,
a pregunta era obrigada.
Chulo.
Como foi a experiencia?
Eso sí que foi bonito, porque ao final estás na mesma aula na que eu estivera fai 10 anos, con profesores que eu tive moitas veces, e bueno, sempre é emocionante xa verse no outro lado, literalmente no outro lado. Eso, super guai.
E tamén lle preguntei que medo ten agora que arranca o curso, e sabes que me dixo?
A
que
ver.
Ten medo a que o confundan cun alumno.
Que pode pasar. Está claro. Pois nada, todos eses novos profes que se incorporan este curso, que vaya moi ben, que seguro que será así. Graciñas, Patricia.
Un bico, chao.
De seguido, por certo, falamos co conselleiro de Educación sobre o curso escolar que estamos a piques de comezar. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Sol na metade sur, a tarde teremos auga na metade norte e temperaturas moi suaves. Máximas hoxe que non pasan dos 21 graus, iso sí, chegarán a 28 en Ourense, 26 en Vigo e Pontevedra. Son as 12:22 minutos, atentos ás mellores ofertas do día, as oportunidades, escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,75 euros. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,65 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Román Rodríguez, conselleiro de Educación, moi bos días.
Hola, bo día.
Bueno, nunha semana exactamente arranca o curso en todas as etapas, agás na universidade, para quen chegue novo a un centro público de Galicia. Que se vai a topar? Como vai ser este curso?
Bueno, pois este é un curso que está cheo de novidades, tanto novidades organizativas, estructurais do sistema, como diferentes plans e proxectos que están orientados pois a facerlle frente aos desafíos que temos por diante nun momento que non é un momento carquera, non? Estamos entrando xa no segundo cuarto do século XXI e hai que facer frente a unha serie de desafíos de todo tipo, desafíos demográficos, sociais, laborales, tecnolóxicos, e ir preparando pois aos nenos, as nenas, os mozos ou as mozas de hoxe pois para o futuro, non? E dicía os cambios organizativos estructurais, porque este ano comenzamos a aplicar pois as diferentes medidas neste curso, aplicamos as diferentes medidas que foron recollidas no acordo sindical que asinamos en outubro do ano pasado e que basicamente están orientadas a reducir o número de alumnos por aula dun xeito progresivo, o denominados ratios, non?
Uh-huh.
Comenzamos en cuarto de infantil, ata hoxe, ata o curso pasado había 25, podía haber ata 25, como máximo 25 nenos por aula, ora vai haber 20.
Uh-huh.
Que posibilita eso? É unha reducción do 20%, pero que posibilita eso? Posibilita que haya pois un menor número de alumnos por profesor, por consiguiente unha maior atención, unha maior capacidade de atender e de dar resposta ás necesidades educativas dos alumnos. Uh-huh. Comenzamos en cuarto de infantil e a partir de aí, de modo progresivo, pues, ano será cuarto e quinto, pues, siguiente cuarto, quinto e sexto, e así sucesivamente ata, digamos, baixar o conxunto dos ratios en Galicia, que xa temos comparativamente con España un dos máis baixos, sen dúbida, das comunidades autónomas, non? Temos tamén outras medidas estructurales pois significativas que estamos aplicando, e quizás ou sin quizás estemos ante a maior reforma estructural do sistema educativo dos últimos 30 anos e co fai Galicia, non? Non están as leyes estatales que se aprobaron fai pouco, senón que é algo que fai Galicia de motu propio. E referente a outra línea na cual estamos traballando para que modernizar o sistema para facer frente aos desafíos que vamos a ter por diante, o que estamos implementando son unha serie de programas, de planes, que de algún xeito queden dar resposta pois aos desafíos que temos, non? Uh-huh. Por exemplo, en Galicia temos cada vez máis alumnos estranxeiros, uh-huh, por a inmigración. Estos alumnos estranxeiros temos a obriga de integrarlos no sistema e temos que preparar o sistema. Poñemos en marcha un plan, que é un plan de acollida para estes alumnos, centrado fundamentalmente, se o caso, en competencias lingüísticas ou na equiparación de niveles educativos, non? Temos o que é o Plan Mega, onde queremos reforzar as competencias lectoras, as competencias matemáticas, favorecer a integración, favorecer o que é a atención ao alumno estranxeiro.
Anunciaban nas últimas horas que se van incorporar 400 docentes novos ao sistema educativo.
Temos dous programas que están dentro do Plan Mega, uh-huh, que presentamos onte, uh-huh, que están orientados pois, a atender a aqueles alumnos que máis o precisan, non? Que son vulnerables de la perspectiva social ou de la perspectiva educativa, non?
E a última cuestión, en que ten que mellorar a educación galega?
Bueno, a educación é sempre un, como se dicía, un proxecto inacabado. Nunca podemos estar satisfeitos, non? E eu digo porque é certo que nos últimos anos temos feito moito, pero quedan moitas cousas por facer. Quedan moitas cousas que facer, pois, no coñecemento máis amplo posible e no manexo máis amplo posible das competencias STEM. Temos que seguir mellorando a inclusión, a convivencia, temos que seguir mellorando as destrezas en idiomas estranxeiros, fundamentalmente inglés, pero no conxunto de idiomas estranxeiros. Hai grandes desafíos que surden constantemente. Estamos ante un cambio de paradigma. A inteligencia artificial, uh-huh, pues témola que inserir no sistema educativo como unha ferramenta de apoio á actividade educativa, ao proceso de aprendizaxe. Non podemos decir, non queremos traballar con inteligencia artificial no sistema educativo. Sería un erro.
Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, graciñas por achegarse aos estudios de COPE e bo arranque de curso para vostede tamén.
Pois moitas gracias.
E imos coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, IntegralMotion.es. Pendentes dos galegos nos xogos paralímpicos. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, uns xogos que se están disputando en París ata este domingo. Onte, a de Iglesias Alucense foi quinta nos 100 metros lisos e caeu en baloncesto a selección española masculina co Mugardés Manuel Lorenzo. Para hoxe temos os cuartos de final da selección española de baloncesto feminino coa viguesa Vicky Alonso xogando diante dos Países Baixos. Ademais, o coruñés Damián Ramos afronta a contrarreloj en ciclismo. Judith Rodríguez debuta nos 16avos de final de florete. Falamos de esgrima en silla. É moi importante o día para Martín de la Puente, o noso tenista que ten as semifinais en dobles e os cuartos en individual en tenis en cadeira de rodas. Ademais, temos que falar do Celta, confirmado o partido de sanción a Alfon pola súa vermella en Pamplona e presentados dous xogadores que saíron fai poucos días do conxunto celeste, Unai Núñez en Bilbao e Kevin Vázquez en Gijón. Tamén temos que falar do Deportivo, no que foi presentado Buldini, que recoñeceu que a súa operación de chegada a Coruña foi moi rápida, en apenas un ou dous días pasou do Levante ao Deportivo. Ademais, tamén temos que contar que en baloncesto o galego Alberto Abalde renova ata o ano 2027 co Real Madrid.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. E no tempo, temos aínda influencia anticiclónica, máis sol na metade sur, iso sí, a tarde, agardamos auga, especialmente na metade norte, e temperaturas que son moi suaves, 21 graus, 28, iso sí, en Ourense, e 26 graus nas rías baixas. Seguimos contando todo o que che interesa aquí, en Herrera en COPE.